بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Tema pembahasan kita pada sore hari ini terkait mewaspadai tipu daya setan. Masyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk dari unsur yang berbeda-beda. Ada yang Allah cipta dari tanah, ada yang Allah cipta dari cahaya, dan ada yang Allah cipta dari api. Setan atau iblis Allah cipta dari api. Dan Allah SWT maha kuasa untuk mencipta makhluknya dari unsur yang berbeda-beda. Karena Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu berkuasa. Iblis atau syaitan dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya padanya ada hikmah, ada faedah. Meskipun setan tabiatnya adalah jahat, membuat makar, menyesatkan manusia, namun diciptanya setan atau kejahatan padanya ada hikmah. Karena orang yang beriman tidak dibiarkan oleh Allah menyatakan amanna, kami beriman, sementara dia tidak diuji. Orang yang mengatakan beriman kepada Allah akan diuji oleh Allah. Dengan ujian tadi akan terlihat hasilnya, apakah dia jujur dalam keimanannya atau bahkan sebaliknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kisah iblis bersama Adam. Iblis bagaimana dia menggoda, menipu, bapak dan ibu kita Adam dan Hawa, yang tentunya masyarakat muslimin, apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan dalam sunnah tentang hal ini dan semisalnya adalah pelajaran bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Adam di atas para malaikat. Allah cipta Adam dengan tangannya sendiri. Allah memberitahu Adam nama segala sesuatu sehingga Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kehormatan kepada Adam. Adam pun menempati surga yang padanya ada beragam nikmat, makanan, minuman, pakaian, apa yang diinginkan ada di situ. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Adam dan Hawa, hati-hati kalian dari mendekati pohon ini. Ada pohon yang Allah larang Adam dan Hawa untuk mendekatinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Adam dengan sekian banyak pemuliaan, dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam, Iblis yang waktu itu ikut rombongan malaikat enggan dan menolak untuk sujud. Iblis mengatakan, bagaimana saya sujud ya kepada orang yang kau cipta dari tanah? Saya lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau mencipta aku dari api sementara engkau mencipta Adam dari tanah. Padahal masyarakat muslimin, tahu dari mana kalau api lebih mulia dari tanah? Orang mau membangun bangunan di atas api, orang mau bersolat salam di atas api, membuat salam di atas api, tidak di atas tanah. Berarti iblis merasa lebih daripada Adam. Sombong karena dia merasa dicipta dari api. Maka Allah SWT mengusir iblis dari rombongan malaikat. Diturunkanlah iblis dari surga. Diusir dari surga. Allah SWT mengingatkan Adam, hati-hati. Nah, ini adalah musuh. Kalian berdua jangan sampai dia ini, setan ini, iblis ini memberdaya kalian. Menipu kalian. Tinggallah Adam dan Hawa di dalam surga. Dan surganya ini apakah di bumi atau di atas? Ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang kuat bahwa surga yang Adam dan Hawa ada padanya itu di atas. Ya. Dengan dalil di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihbitu minha jami'ah. Turunlah kalian dari surga semuanya. Turun, tapi dari mana? Di atas. Bagaimana kisahnya Adam sampai terperdaya? Padahal Allah sudah mewanti-wanti. Jangan sampai dia itu menipu kalian berdua, wahai Adam dan Hawa. Ya. Setan tentunya dalam menipu manusia memiliki cara dan langkah. Di antaranya adalah menamakan sesuatu yang jelek dengan nama-nama yang baik. Maka iblis pun mulai melancarkan makarnya. Membisikkan pada Adam. Kalau dia bertanya, bagaimana Adam kan di surga, iblis kan diusir, bagaimana cara membisikkannya? Wallahu ta'ala alam. Dia namanya orang itu mendengar sesuatu kan tidak harus dari tempat yang berdekatan ya. Sekarang kamu bisa di sini, kamu bisa dengar suara anak kamu aja di Papua dengan apa? Telepon dan misalnya kan. Nah, bagaimana yang jelas bahwa Adam dan Hawa tertipu. Iblis mengatakan ya kepada Adam dan Hawa, bahwa Allah tidaklah melarang kalian berdua dari makan pohon ini, kecuali karena khawatir jika kamu akan kekal di surga. Siapa orang tidak ingin kekal di surga? Makan tidak perlu, masak tidak perlu, kerja sudah ada di hadapan. Orang mau minum enak ada di situ. Apa yang diinginkan semuanya terwujud. Tapi ini bentuk penamaan dari iblis, bahwa sesuatu yang kalau seorang melakukannya dia akan diusir, ya, dia akan mendapatkan hukuman, dinamakan dengan nama yang baik. Pohon yang kalau ada mendekat dan makan darinya menjadikan Adam diusir di surga, dinamakan pohon khuldi. Jadi menamakan pohon khuldi itu setan. Jadi enggak benar kalau kamu mengatakan, oh Adam itu makan pohon khuldi. Bukan, yang menamakan pohon khuldi siapa? Setan. Terus pohon apa? Kita enggak ngerti. Pokoknya pohon yang ada di sana, yang Adam dan Hawa dilarang untuk mendekat kepada dia. Ada yang makan pohon ini, pohon ini, pohon ini, dan itu tidak penting bagi kita. Tapi yang jelas pohon yang memang Allah larang Adam dan Hawa untuk mendekat dari. Kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Mau gak aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan? Artinya kalau kamu makan dari pohon itu, kamu akan kekal di surga. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan binasa. Maka Adam pun tertipu. Karena memang iblis bersumpah. Demi Allah, saya ini tulus kepada kalian. Cuma sekian banyak cara, kemudian Adam dan Hawa pun akhirnya makan. Berarti yang bisa kita ambil faedah, bahwa terkadang iblis dalam menggoda manusia memberi nama yang baik atas sesuatu yang buruk. Sekarang iblis menamakan riba dengan nama apa? Bunga. Sebenarnya indah bunga ya. Menamakan WPF dengan nama apa? Hah? Kupu-kupu malam. Ya kan? Menamakan khamar sebagai minuman persahabatan. Ini di antara trik cara iblis dalam menggoda manusia. Kalau misalnya saya, maaf, menyuguhkan hidangan kepada Anda berupa gorengan kotoran kambing, nah goreng saya, abad saya hidangkan, kira-kira Anda mau makan? Tapi ketika kotoran kambing itu saya ya bungkus dengan gandum, ya, bahkan saya kasih ya berbagai macam ya jenis manisan yang menarik satu gogen, Anda akan tertipu. Setelah Anda makan, ternyata dalamnya apa? Kotoran kambing. Ya kan? Seperti itu cara setan menggoda manusia, membungkus kejelekan dengan bungkus yang indah agar orang tertarik untuk mendekatinya. Demikian masyarakat muslimin rahimahullah. Akhirnya Adam dan Hawa dengan ketika pakaian yang mereka pakai itu langsung lepas. Auratnya kelihatan. Adam dan Hawa pun malu, kemudian mengambil daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, maaf, kalau Anda itu bermimpi, dalam mimpinya Anda melihat aurat Anda, berarti agama Anda jelek. Berarti Anda berbuat maksiat dan agama Anda jelek. Jadi kalau seorang bermimpi, dalam mimpinya dia melihat ya dirinya dalam keadaan telanjang, dalam keadaan auratnya terlihat, berarti agama orang ini jelek. Ini diantara takwil mimpi, tafsir mimpi. Ya. Adam dan Hawa, mereka dengan seketika, ketika pakainya lepas, langsung lepas. Ya. Kemudian mereka menutup auratnya dengan daun-daun yang ada di surga. Kemudian Allah pun menurunkan mereka dari surga ke muka bumi. Yang dulunya mereka kalau mau makan tinggal makan. sekarang di muka bumi harus lestari. Ya dulu kalau mereka ingin minum tinggal minum berbagai macam minuman, sekarang mereka pun harus lestari. Namun rahmat Allah masih meliputi Adam dan Hawa. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah kekeliruan, kesalahan. Mereka pun berdoa, Rabbana. Mereka memohon pada Allah ampunan. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi, menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang yang merugi. Allah pun terima tobat mereka. Karena Allah Ghafurur Rahim. Karena orang yang baik bukan berarti yang tidak pernah salah. Tapi orang yang baik ketika dia salah, dia bertobat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis, apakah kemudian bertobat? Apakah menyadari kesalahannya bahkan semakin ya dalam kesesatan? Makanya ulama mengatakan apa bedanya dosa yang dilakukan oleh iblis dan Adam? Beda. Dosa yang dilakukan oleh iblis berasal dari kesombongan, keangkuhan. Sedangkan Adam karena terdorong oleh syahwat. Orang yang melakukan dosa karena dorongan syahwat, besar kemungkinan dia akan bertobat pada Allah. Tapi orang ketika berbuat dosa karena kesombongan, sulit untuk bertobat pada Allah. Kemudian yang kedua, lebih besar mana dosa orang yang melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban? Ulama mengatakan lebih besar dosa orang yang meninggalkan kewajiban daripada yang melanggar larangan. Iblis tidak mau sujud, berarti tidak mau menjalankan perintah. Adam menerjang, Adam memakan pohon yang dilarang, berarti Adam menerjang larangan. Sekarang lebih besar mana dosa orang yang meninggalkan sholat dengan orang yang mencuri? Meninggalkan sholat berarti dia meninggalkan perintah, sedangkan mencuri dia menerjang larang. Lebih besar dosa meninggalkan sholat. Namun di masyarakat kita, ya, kayaknya lebih besar dosa mencuri loh daripada apa? Meninggalkan sholat. Hanya kalau ada orang meninggalkan sholat terserah, ya, masing-masing urusan, gak usah ngurusi orang. Jadi kalau ada orang mencuri, orang misalnya merampok, apalagi seorang kiai kok nyolong ya misalnya, jadi apa namanya berita yang viral, berita yang menebar. Tapi ketika ada orang ya tidak sholat, ada orang meninggalkan perintah Allah Taala, orang malah biasa. Padahal dosa meninggalkan perintah jauh lebih besar daripada menentang larangan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semenjak iblis diusir dari surga karena pembangkangannya, sejak itulah iblis mengobarkan api permusuhan kepada Bani Adam. Dia pun bersumpah di hadapan Allah. Dia mengatakan, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kemuliaanmu ya Allah akan sesatkan semuanya. Tidak tahu tanggung, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, Arabnya, luar Arabnya, yang ganteng, yang jelek, semuanya dia akan disesatkan oleh iblis. Ajma'in, kabeh semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang kudus. Hamba yang betul-betul menghamba hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ini yang setan tidak memiliki cara untuk apa menggodanya. Karena memang setan difonis kekal dalam api neraka, dia pun minta pada Allah, ya Allah, beri saya umur yang panjang. Jangan matikan saya, ya Allah, sampai hari kiamat. Allah kabulkan? Allah kabulkan. Di sini ada faedah. Kalau paling jeleknya makhluk berdoa itu saja dikabulkan, lah ente seorang muslim, ya ente banyak-banyak doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Ini paling jeleknya makhluk itu iblis, minta kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat, dikabulkan enggak? Dikabulkan. Paling jeleknya makhluk loh, doanya pun masih dikabulkan, lah ente seorang muslim muslimah, banyak-banyak doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, berarti setan adalah musuh bagi kita. Dan Allah sudah ingatkan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, posisikan dia sebagai musuh untuk kalian. Namun saat disayangkan, di sana ada kelompok pemuja setan. Konon di Irak ada kabilah Al-Yazidi, yang mereka adalah para pemuja penyembah setan. Demikian pula di sebagian daerah, mungkin di negeri kita juga ada para pemuda dan pemuda gembel, yang mereka itu para penyembah dan pemuja setan. Padahal mereka adalah musuh dari kita. Karena musuh, jangan sampai kita tasyabuh. Jangan sampai kita niru-niru setan. Kalau kamu misalnya, ya misalnya kamu punya musuh, kamu gak mau pakainya sama, mobilnya sama, sepedanya sama, anti ya kan. Karena musuh ya gak akan mungkin mau apa, sama dengan musuhnya. Oleh karena itu, apa yang menjadi ciri khasnya setan, jangan sampai kamu tersebut, jangan sampai kamu meniru. Di antaranya ya, Rasul melarang kita makan dengan tangan kiri. Kenapa setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri? La ya'kulanna ahadukum bishimali, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Janganlah salah seorang kalian makan dengan tangan kiri, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ketika ada seorang makan dengan tangan kiri di sisi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Rasul, kul bi yaminik, ente makan dengan tangan kanan ente. Apa kata dia? La astati, atau ma astatu, gak bisa. Gak bisa juga karena sakit tangannya, tapi gak mau. Kata Rasul, la astata, semoga kamu gak mampu. Tunggu seketika tangannya itu kaku, tidak bisa digerakkan tangannya ke mulutnya. Langsung diadab pada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syaitan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menggoda manusia itu memiliki tahapan demi tahapan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melarang perzinahan, Allah melarang dari mendekati. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perzinahan. Karena perzinahan itu biasanya terjadi karena ada asbab, ada mukadimah, ada pendahuluan. Kalau mendekati saja enggak boleh, apalagi ya sampai melakukannya. Di antara sebab terjadinya perzinahan adalah an-nadra al-muharramah. Melontarkan pandangan yang tidak halal, melontarkan pandangan ya kepada yang tidak halal. Dan ini adalah salah satu panahnya iblis yang sangat beracun. Kemudian juga khalwat berdua-duaannya laki dan perempuan yang bukan mahram. Tidak ada dua orang laki dan perempuan yang berdua-duaan, kecuali yang ketiganya adalah setan yang membisikkan, mengembus-embuskan perkara yang tidak baik. Dan terlalu banyak. Kalau tadi sudah disebutkan pertemanan dalam dunia maya, lebih lagi ya, bisa menjadikan memudahkan orang berselingkuh, ya ini di dunia nyata juga sama. Ya. Waspada. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah SWT berfirman, ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Setan tidak lain dan tidak bukan memerintahkan kalian kecuali kepada kejelekan, kepada kekejian, dan agar kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Coba perhatikan betapa sayangnya Allah kepada kita. Hal-hal yang akan bisa menjerumuskan kita pada kejelekan, Allah sudah mengingatkan kita. Jangan kalian ikuti langkah-langkahnya setan. Sunya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan hanyalah memerintahkan kalian kepada kejelekan. Dan terkadang kejelekan tadi dibungkus, diberi nama dengan nama-nama yang indah. Diberi label dengan label yang sangat memukau sehingga manusia pun tertarik untuk melakukannya. Di antaranya, terkadang setan membisikkan pada diri seorang, kapan lagi kamu mau memuaskan syahwat kamu kalau buat sekarang ini? Selagi kamu masih muda, gampang nanti kalau sudah tua kau bertobat. Ingat, kalimat tauba gampang nanti ini salah satu tentara di tentaranya iblis. Yang dengannya seorang tenggelam dalam kemaksiatannya, kemudian dia tidak bisa bertobat darinya. Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa kisah tragis menimpa ahli maksiat. Ketika seorang pecandu khamr, sakaratul maut, tanda-tanda kematian terlihat dari orang ini, maka sebagian orang pun mentalkin orang tadi, kul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata orang tadi tidak bisa mengucapkan syahadat. Yang terucap di lisannya adalah isyrat, istihada, istihada. Tolong yang ini kasih minum, yang ini kasih minum, masih minum. Biasanya orang itu mati di atas kebiasaan yang ia lakukan. Maling itu biasanya matinya ketika apa? Nyolong. Ahli sujud, ahli tilawah biasanya meninggal dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Ada seorang yang dia pecandu musik, alat-alat musik. Ketika tanda-tanda kematian datang kepadanya, sebagian orang mentalkinnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat, bukan kalimat syahadat yang keluar, yang keluar adalah tantana, tantana, tantana. Itu apa? Bunyi apa? Gitar dia apa? Gitarik. Tantana, tantana, tantana. Masih dalam keadaan seperti itu, tidak mengucapkan kalimat syahadat. Sehingga jangan kemudian seorang ya mengatakan, ah sekarang saya masih muda, saya puas-puasin, nanti kalau mati saya akan mengucapkan syahadat. Seandainya pun tanda-tanda kematian dia rasakan dan kesempatan mengucapkan syahadat ada, belum tentu orang tadi bisa mengucapkannya. Sementara sebagian orang mati dan keadaan mendadak, gak ngerti, ujung-ujung mati. Terlalu banyak, terutama di zaman sekarang ini, masyarakat muslim. Terkadang ya, orang tiba-tiba jalan, ya, duduk kemudian mati, ya, kena jantung dan semisalnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa setan adalah salah satu faktor yang menjadikan hati dan tubuh ini berat untuk digerakkan menuju ibadah kepada Allah. Setan juga salah satu faktor yang menjadikan orang itu gemar kepada kemaksiatan. Dari sini coba kita introspeksi diri. Jangan-jangan hati kita ini jenis hati yang berpenyakit. Karena hati itu ada tiga macam. Ada hati yang mati, ada hati yang berpenyakit, ada hati yang hidup. Kalau hati itu sudah mati, ya, maka nasihat kayak apapun gak akan mempan. Summun, bukmun, umyun. Tapi ketika hati itu masih sakit, masih kemungkinan bisa untuk diobati selama belum kronis sakit. Di antara tanda-tanda seorang itu hatinya berpenyakit, bahwa seorang itu bermalas-malasan menjalankan ketaatan kepada Allah. Allah SWT sebutkan tentang ciri orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan bermalas-malas. Kemudian juga di antara ciri seorang hatinya berpenyakit, ketika hatinya sukanya kepada kemaksiatan. Untuk melakukan kebaikan abwab berat, untuk melakukan kemaksiatan mudah. Berarti hati orang ini berpenyakit, segera diobati sebelum kronis. Yang kalau sudah kronis nanti akan mati. Kalau hati sudah mati, maka gak akan bisa diobati. Setiap manusia itu ada makhluk yang mengiringinya. Ada makhluk berupa malaikat dan ada makhluk berupa setan. Jadi setiap manusia itu di sisinya ada malaikat dan ada setan. Malaikat membisikkan hal-hal yang baik, sedangkan setan membisikkan hal-hal yang buruk. Ya. Hal-hal yang buruk. Disebutkan dalam hadis, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyyaya. Walakin Allah azza wa jalla a'anani 'alayhi fala ya'muruni illa bihaqqin wa fi riwayatin fala ya'muruni illa bikhairin. Tidak ada dari kalian kecuali telah ditentukan ia memiliki qarin, penyerta dari kalangan jin dan penyerta dari kalangan malaikat. Jadi masing-masing kita ini ada, pinggir kita ada malaikat, ada juga ada jin. Para sahabat bertanya, Anda juga seperti itu Rasulullah? Anda juga bisa, Anda ada jin? Kata Rasulullah, akan tetapi Allah Azza wa Jalla membantu untuk mengalahkannya sehingga dia tidak memerintahkan aku kecuali kepada kebaikan. Sudah beratain bahwa jinnya Nabi itu masuk Islam. Bedanya dengan jin yang menyertai kita. Kalau jin yang menyertai Nabi sudah tunduk dan masuk Islam sehingga tidak membisikkan kecuali kepada yang baik. Ada pun jin yang menyertai kita bukan jin yang muslim. Dia adalah kafir dan tidaklah memerintahkan, membisikkan kecuali kepada kejelekan. Masyiral muslimin rahimakumullah. iblis dalam menggoda manusia. Tidak peduli. Manusia mau sesat dari pintu mana, bukan urusan, yang penting sesat. Orang yang ahli ibadah malah disuruh ibadah, suruh rajin. Orang yang ahli puasa, perbanyak puasa. Sampai tingkatan puasa yang tidak ada tuntunannya pun disemangati. Saking semangatnya sholat, misalnya, ya, merasa sholat di 4 rakaat enteng, 8 rakaat. Kalau 4 rakaat sudah mengobos dosa, kayak apa kalau 8 rakaat? Menjadikan orang itu wudu berlebih-lebihan. Kalau ahli maksiat, ya, orang yang condong berkemaksiatan, setan tidak terlalu repot karena tanpa digoda pun dia sudah apa? Manut. Ada hal yang aneh ya. Sebagian orang itu sholat tarawih dengan kecepatan yang luar biasa. 23 rakaat 7 menit. Berarti setiap rakaat berapa detik? Sekitar 20 detik. Ya, satu rakaat. Mungkin ketika ditanya apa sih alasannya? Alasannya saya sholat secepat ini agar benar saya tidak digoda oleh setan. Kalau saya sholatnya lama nanti setan menggoda saya sehingga yang saya ingat bukan sholat tapi ingat makanan, ingat pekerjaan. Kira-kira apa jawabannya? Setan gak perlu goda kamu. Tanpa digoda saya kamu sudah apa namanya tenggelam dalam apa? Kemaksiatan. Digoda itu kan kalau yang angel. Digoda itu kan kalau yang sulit itu digoda. Kalau enggak digoda sudah manut ya, setan istirahat. Ya tidak terlalu apa? Capek menggoda yang seperti ini. Kan gitu. Misalnya ada orang, ada perempuan misalnya, maaf ya, digoda. Karena perempuan tadi misalnya ya enggak mau diajak. Tapi kalau perempuan itu datang sendiri, ini saya nawarkan diri kepada kamu. Enggak perlu kamu goda. Dia datang sendiri. Na'udzubillah. Setan itu seperti itu. Jadi ahli maksiat ma'asyiral muslimin rahimahullah pun bertingkat-tingkat. Ada yang kemaksiatannya itu menjadi bagian dari hidupnya. Sehingga bagi setan mudah untuk ya membawa orang seperti ini. Tanpa harus capek-capek orang tadi sudah ya terbawa oleh ya godaannya. Tingkatan-tingkatan setan dalam menggoda manusia itu ada 7 kata ulama. Setan tidak pernah mengatakan menyerah dalam menggoda manusia. Tahapan demi tahapan dilalui. Kalau enggak bisa menggoda dari pintu ini, digoda dari pintu lainnya. Terus ada 7 tingkatan kata ulama. Yang pertama, kalau bisa setan menggoda orang supaya dia kafir, itu yang diinginkan. Digodanya orang, dibisik-bisikannya ya, untuk melakukan kemusyrikan dan kekafiran. Dibisikannya orang untuk meyakini bahwa gak ada hari kiamat. Hidup itu hanya di dunia. Di sini kita hidup, di sini kita mati, kita gak akan dibangkitkan. Gak usah percaya kamu dengan adanya hari kiamat. Ini diantara godaan iblis. Atau seorang sampai tingkatan digoda tidak percaya dengan nama dan sifat Allah. Artinya keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang menjurus kepada kekafiran ini sengaja memang ditebarkan oleh iblis agar orang bisa terjerat padanya. Anda jangan menganggap bahwa yang namanya kemusyrikan itu hanya nyembah patung. Bahkan ketika seorang mengatakan, coba kalau tadi malam mentok saya enggak bu ini sudah habis itu ya rumah saya kemalingan. Namun karena mentok saya bu ini ya saya bangun, kemudian malingnya apa? Lari. Berarti menisbatkan selamat dari kemalingan dengan apa? Suara mentok. Ini termasuk bentuk kemusyrikan. Kelihatannya tipis. Sebagian orang meyakini, jangan kamu bepergian di hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ya sial. Akhirnya pun dia tidak bepergian di hari Sabtu. Atau seorang ketika akan ya melakukan bepergian, dia menerbangkan burung. Kalau burung itu terbang ke kanan, alamat baik, lanjut. Kalau burung itu terbang ke kiri, alamat jelek, ya. Alamat jelek, maka ya, tunda. Demikian pula orang yang menentukan pergi dan tidaknya dengan suara tokek. Pergi tidak dengan suara tokek pun sama. Ada gak orang itu? Ya, boleh. Di sini pentingnya kita belajar tauhid. Belajar agama yang benar. Bahwa yang namanya bentuk kemusyrikan itu bermacam-macam. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa keyakinan. Kalau memang manusia bisa dicerumuskan dari pintu ini, itu yang diinginkan oleh setan. Karena setan itu pengen temannya itu banyak dalam api neraka. Gak kepengen dia sendiri ke dalam neraka, kepengen agar ditemani oleh manusia sebanyak-banyaknya. Makanya Allah SWT mengatakan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis kami. Setan mengajak golongannya agar mereka menjadi teman-temannya dalam neraka. Gak kepengen dia masuk neraka sendiri. Digodanya, dibujuknya, diajaknya manusia agar mau menjadi temannya dalam api neraka. Kalau seorang itu digoda, dirayu, dibujuk untuk melakukan kekufuran dan kemusyrikan, ternyata dia itu kokoh di atas agamanya, menolak bisikan setan tadi, setan ya tidak akan menyerah. Seretnya orang tadi untuk gemar melakukan kebid'ahan dalam keyakinan, kebid'ahan dalam perbuat amalan, ya, peribadatan dan semisal. Dan kebid'ahan ini lebih disenangi oleh setan daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena kebid'ahan ma'asyiral muslimin adalah keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang diyakini ibadah, padahal itu bukan ibadah. Dianggapnya itu bagian dari agama, padahal bukan dari agama. Pelakunya biasanya tidak merasa dirinya keliru. Pelakunya memang benar, sehingga bagaimana dia akan bertobat? Makanya dahulu dikatakan la taubata limubtadi'in. Tidak ada tobat bagi ahli bid'ah. Ini maksud apa? Kalau ada ahli bid'ah tobat kemudian tidak diterima? Oh, bukan itu maksudnya. Umumnya ahli bid'ah itu tidak mau tobat. Bagaimana tobat orang enggak merasa dirinya keliru? Tobat itu kan kalau orang merasa dirinya salah, merasa dirinya berdosa, keliru, baru dia tobat. Kalau merasa dirinya benar, baik, dari si mana orang mau tobat? Makanya perhatikan. Ini pengalaman para ulama dan pengalaman kita di lapangan. Pengalaman, dan ambil ini pengalaman. Tidak ada ahli bid'ah. Dia berpindah dari kebid'ahannya kecuali kepada kebid'ah yang lebih jelek dari sebelumnya. Seperti itu, saudara. Ya. dulu mungkin seorang ketika ramai-ramainya fitnah Ihya Uturat. Ihya Uturat itu lembaga atau badan amal internasional yang pusatnya di Kuwait, yang kadang menyumbang masjid, ya, panti-panti yatim dan beberapa sumbangan, tapi ya mereka juga membawa pemikiran yang bid'ah. Di antaranya mengagung-agungkan Sayyid Qutb, seorang yang memiliki pemahaman yang menyimpang dalam bab akidah. Kemudian juga fitnah ini waktu itu mendera sebagian asatidz, sebagian ya masyayikh. Saya alami seperti itu. Saya pernah bertemu tokohnya langsung. Ya. Kemudian ketika fitnah ini lewat, fitnah As-Sururiyah. As-Sururiyah itu fitnahnya orang-orang yang mengaku Salafi Ahlussunnah tapi keyakinannya sebenarnya Ikhwanul Muslimin. Mereka adalah Ikhwanul Muslimin tapi berbaju nyala. Ya. Itu Sururi. Yang tokohnya adalah Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Dia melarikan diri ke Birmingham, mendirikan majalah As-Sunnah. Mendirikan majalah As-Sunnah di Birmingham. Kami dulu sering mendapatkan majalah ini dari Inggris, ya, dikirim pada tahun 94-an itu, ya, 94-95. Sebenarnya kalian belum lahir mungkin, ya. Kemudian Ihya Uturat juga mengirimkan majalah Al-Furqan. Terus fitnah yang lainnya, ada fitnah Hajuriyah, fitnah MLM, fitnah Musafiqah, terus seperti itu. Seorang berpindah dari satu bid'ah ke bid'ah yang ternyata lebih apa? Berat, lebih berat. Sulit bagi ahli bid'ah itu kembali pada al-haq. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Di saat seorang itu diberi oleh Allah hidayah petunjuk untuk menelusuri jalan salafus salih, pegang itu. Meskipun ente harus ya makan tanah, harus ngunyah ya akar pohon, lakukan. Sabar kita di atas sunnah ini. Ya, sabar di atas sunnah ini. Kalau dulu salaf kita, pendahulu kita, mereka rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan kedudukannya untuk ya memegang hidayah ini. Lalu kenapa kita tidak? Islam diperjuangkan dengan titik darah penghabisan. Mereka rela mengorbankan bahkan nyawa demi hidayah. Sehingga saat aneh ketika seorang telah ditunjuki oleh Allah kepada jalannya Rasulullah, kepada jalan Islam yang hak, ya, kemudian dia terfitnah dengan pemahaman yang bid'ah atau amalan-amalan yang bid'ah, kemudian dia meninggalkan hidayah yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang itu tidak bisa dibujuk kepada kemusyrikan, diajak kepada kebid'ahan. Dan kebid'ahan ini, masyaallah muslimin rahimakumullah, lebih berbahaya daripada dosa besar. Terlebih kalau pelaku bid'ah itu tampil dalam keadaan dia seolah-olah orang yang salih. Itu lebih ya berbahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-kabair. Kalau tidak bisa digoda agar terjatuh ke dalam kebinahan, maka bagaimana seorang bisa terjatuh ke dalam dosa besar? Perzinahan, pencurian, perampokan, pembunuhan, minum khamar, curhat kepada orang tua, mengadu domba, merampas harta orang dan sebagainya dari dosa-dosa besar. Kalau ini pun tidak mempan, setan belumlah dia putus asa. Digodanya seorang untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dan terkadang seorang dibuat nyaman untuk melakukan dosa kecil. Ah. Ya. Yang kamu lakukan kan hanya dosa kecil. Ya. Yang kamu lakukan hanya apa? Dosa kecil. Tapi justru ini yang sangat berbahaya. Ya, dahulu dikatakan, la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasan. Anda jangan meremehkan dosa kecil. Yang namanya gunung itu kumpulan dari apa? Batu. Kumpulan dari kerikil. Tadi dahulu orang mengatakan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Bisa jadi kebakaran yang melanda sebuah bangunan yang besar. Awalnya hanya percikan api ya. Ini sih. Dosa kecil masyarakat muslimin bisa berubah menjadi dosa besar ketika dilakukan dengan terus-menerus. Dan ketika si pelaku meremehkan dosa itu. Makanya dari sebagian salah mengatakan, Anda jangan melihat kecilnya dosa yang Anda lakukan, tapi Anda melihat kepada siapa Anda melakukan dosa. Dari sebagian salah juga mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Kamu berbuat dosa besar, kemudian kamu bertobat, kamu istighfar, diampuni. Rusak, dihapus dosa. Wa la saghirata ma'al istimrar. Dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan dengan terus menerus, continue. Kecil-kecil ditubuk, kemudian jadi apa? Besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin ketika dia melakukan dosa, seolah-olah dia berada di pinggir gunung yang tinggi, yang dia khawatir gunung itu akan menimpuk dia, yang batu-batu akan meruntuhi dia. Tapi seorang munafik, kalau dia berbuat dosa, ibarat hidungnya dihinggapi lalat. Cukup hanya di usir begini saja. Artinya, seorang mukmin, ketika dia berbuat dosa, betul-betul dia menyesal dan khawatir kalau-kalau dosanya ini menyebabkan dia diazab oleh Allah. Namun orang munafik, dia berbuat dosa, dia tidak ada perasaan takut pada Allah. Seolah-olah aman, aman. Makanya, kalau Anda melihat ada seorang dilancarkan oleh Allah rezekinya dalam keadaan dia itu ahli maksiat, ketahuilah bahwa ini adalah pancingan. Ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Dilulu orang tersebut sehingga dia merasa Allah Taala ya suka pada saya, Allah Taala cinta pada saya, padahal itu hanya pancingan. Ketika orang tadi sudah bergelimangan dengan kenikmatan, Allah renggut dengan tiba-tiba, Allah azab secara tiba-tiba, kemudian tidak ada orang yang bisa untuk menolongnya. Kemudian kalau juga digoda melakukan dosa kecil tidak mau, setan tidak akan putus asa. Dibujuknya orang itu untuk berluas-luas melakukan yang mubah, yang halal. Tapi diseretnya agar dia memperbanyak ya yang halal tadi sehingga lupa dari ketaatan pada Allah. Misalnya orang tadi digoda untuk ya
Kamu uangnya banyak. Cari makan di warung yang enak. Boleh kan? Boleh, orang makan enak kan boleh. Tapi yang dimaksud setan misalnya gini. Kamu pergi ke warung yang itu misalnya jauh, yang dengannya kamu meninggalkan sholat jamaah. Padahal makan itu boleh. Tapi dengan kamu berluas-luas di sini, ya karena ingin mencari yang enak, mencari yang apa? Lezat, sehingga kamu meninggalkan sholat jamaah. Ini juga salah satu dari triknya iblis. Di antara hal yang butuh diingatkan masyarakat muslimin rahimakumullah, sebagian daerah terkadang ada qori yang suaranya empuk bagus, itu kadang dia melakukan tarawih keliling dari masjid ke masjid. Sebagian orang karena senang dengan qiraah bacaan imam ini, wah dia selalu mengikutinya. Sekarang misalnya di kecamatan ini, besok di kecamatan ini, di masjid agung ini, sholat tarawih. Maka karena sebagian orang ingin sholat di belakang imam yang suaranya empuk ini, dia untuk mengejarnya terkadang dia melewati ratusan masjid. Sholat isya jamaah pun terlewat karena terkadang terjebak kemacetan, lampu merah, wah yang lainnya. Sampai ke sana imam sudah apa? Sholat witir, kamu belum sholat isya. Ini termasuk goda setan atau bukan? Goda setan yang seperti ini. Kelihatannya sih kamu semangat ingin sholat di belakang imam yang suaranya indah, tapi anda telah melewati ratusan masjid, sholat isyanya terlambat, tarawihnya pun terlambat, kamu di sana mungkin hanya mendapatkan sholat, mendapatkan di itu, terjebak macetan, terjebak lampu merah dan sebagainya. Ini juga termasuk dari hal yang diwaspadai. Seorang disibukkan dengan hal-hal yang mubah, sehingga ketika dia sibuk dengan hal ini, hal-hal yang ya lebih utama dari itu dia tinggalkan. Kalau ini juga tidak mempan, maka setan pun akan menggoda dia untuk menyibukkan amalan-amalan, menyibukkan mengerjakan amalan yang keutamanya rendah, sehingga kalau dia sibuk dengan ini, yang afdol itu tertinggal. Contohnya, seorang terkadang sholat isya di rumah, kemudian dia datang masjid untuk sholat tarawih. Ketika saya di masjid, mendapati imam dan makmum sedang sholat isya. Dia duduk di teras. Kita tanya, loh pak, kenapa dia ikut jamaah? Loh, saya sudah sholat di rumah. Saya ingin menghadiri sholat tarawih di sini. Subhanallah. Sholat jamaah menurut pendapat yang rajih itu wajib, sedangkan sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Orang kalau menyibukkan dengan yang sunnah, ya kemudian meninggalkan wajib, orang ini orang tertipu. Dia ingin ngejar sholat tarawih dengan dia sholat isyanya sendiri di rumah. Pada sholat tarawih itu sunnah, sholat jamaah hukumnya wajib. Ada nggak seperti itu? Ada. Demikian pula misalnya, ini misal seorang, ya, dia menyebutkan dengan wirid, ya, bagus wirid bagus. Padahal di masjid yang di situ ada ta'lim ahlus sunnah, ta'lim, ya, yang melandaskan al-kitab wa sunnah. Pada maghrib sampai isya, ta'lim. Tapi dia malah wirid. Subhanallah, alhamdulillah. Sementara ada ta'lim, dia enggak dengar. Paling duduk di situ. Ini termasuk apa? Godaan setan. Karena apa? Kalau mau dilihat manfaatnya antara zikir dengan belajar ilmu, lebih utama belajar ilmu. Karena zikir ini manfaatnya untuk si pelaku, sedangkan menimba ilmu untuk si pelaku dan untuk orang lain. Makanya benar kata Imam Syafi'i bahwa menimba ilmu lebih utama dari sholat malam. Makanya berat ketika Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Ahmad rahimahullah, dihikayatkan seperti itu. Dan keluarganya pun ya, mereka ingin ngerti kayak apa sih ya ibadahnya Syafi'i, kok selama ini mereka dengar ini imamnya besar bertamu di rumah mereka. Ketika dihidangkan makan malam, didapatkan Imam Syafi'i makan dengan lahapnya. Keluarganya punya catatan. Nah, kok makannya kok lahap banget? Ini Syafi'i yang itu atau Syafi'i yang lain ini? Ya. Kemudian ketika di malam hari tidur enggak tahajud. Masa ulama enggak tahajud? Ketika subuh bangun-bangun enggak wudu langsung salat subuh. Catatan. Pergilah Imam Syafi'i, kemudian keluarga Imam Ahmad bertanya, ini benar gak Imam Syafi'i? Kok dia ketika kita beri hidangan kok makannya lahap banget, ketika malam hari kok gak tahajud, bangun-bangun kok langsung sholat gak wudu? Maka sesaat Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyampaikan, ini keluarga kami ada catatan ketika Anda nginep di rumah kami, tiga ya. Kata Imam Syafi'i, adabun saya, kenapa lahap makan hidangan kamu? Belum pernah saya memakan makanan yang bersih dari syubhat lebih dari makanan kamu. Kenapa saya tidak ngenyangkan perut ini dari yang betul-betul 100% bersih dari syubhat? Luar biasa. Imam Ahmad itu, ya, jangankan minum, diberilah penguasa saja gak mau. Diberi, dipaksa, gak mau, kok dipasang kemudian di uangnya dilempar, kemudian putusan tadi lari. Imam Ahmad pun membagi-bagi pada tetangganya dan fuqara wal masakin. Betul-betul hartanya ini bersih dari apa? Syubhat. Nah, kenapa saya tidak mau kenyang dari makanan yang betul-betul bersih dari yang sama? Yang kedua, adapun saya tidak salat tahajud. Saya itu belajar. Waktu itu saya memikirkan satu hadis. Saya keluarkan dari sekian banyak faedah hadis Abu Umair. Jadi beliau walaupun jasadnya berbaring, tapi pikirannya apa? Terus jalan, ya. Memikirkan satu hadis, apa faedah-faedah hukum yang terkait dengan hadis ini. Dia belajar. Semalaman ini nggak tidur. Karena memang dia enggak tidur, kemudian juga dia tidak batal, ya bangun salat subuh tidak wudu. Iya enggak? Orang enggak batal mau wudu, ya kan? Walaupun tidak batal, kemudian dia wudu boleh-boleh saja. Nurun ala nurin. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau enggak wudu pun enggak apa-apa, karena dia tidak batal. Lihat, ya. Kemudian, kalau ternyata tahapan demi tahapan, ternyata orang tadi tetap kokoh dan tidak mau mengikuti godaan setan. Di sini iblis menggunakan jurus ngiwung. Jurus apa? Jurus ngiwung. Orang kalau sudah berbagai cara kalah kan menggunakan jurus apa? Ngiwung. Jurus ngiwung. Ya, pokoknya sudah. Maka dia pun akan mengirim pasukannya, baik dari kalangan jin atau manusia, untuk menyakiti orang ini. Semakin tinggi imannya, semakin kuat ya ketakwaannya, semakin ya kuat pula bagaimana setan dalam mengirim pasukan. Masyiral muslimin rahimakumullah. paling tidak disukai oleh hamba ketika hamba paling tidak disukai oleh setan ketika hamba ini di atas ketaatan kepada Allah.
Sehingga bagaimana orang itu dipalingkan.
Makanya kenapa kita kok disuruh membaca ta'awud kalau ingin membaca Al-Quran.
Faiza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billah.
Kalau engkau membaca Al-Quran, maka mintalah pelindungan pada Allah. Minas syaitanir rajim. Dari setan yang terkutuk. Kenapa? Karena kalau hamba ini membaca Al-Quran, hamba akan dapat pahala. Setan tidak ingin manusia dapat pahala.
Kalau hamba ini baca Al-Quran, nanti akan ketahuan langkah-langkahnya setan, cara-cara setan yang menggoda manusia, sehingga digodanya agar orang itu enggak ngerti ya langkah-langkahnya setan.
Dan yang semisalnya, sehingga dianjurkan untuk membaca ta'awudz kalau kita membaca Al-Quran. Nanti akan kita sebutkan beberapa tempat yang kita disunahkan untuk membaca ta'awudz. Kemudian masyiral muslimin rahimakumullah, di antara tipu daya setan kepada manusia, terkadang setan membujuk sebagian orang untuk melakukan sesuatu yang dikiranya manfaat, padahal itu bermadarat. Ketika pasukan musyrikin merayap dari Mekah ke Madinah pada peristiwa perang Badar, maka setan pun menjelma sebagai seorang mengatakan bahwa kalian pasti menang dan saya siap membela kalian. Tentunya ucapan ini akan membuat semangat pasukan musyrikin untuk berhadapan dengan pasukan Nabi. Namun ketika dua pasukan ini telah bertemu dan Iblis melihat para malaikat dia pun lari terbirit-birit, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut pada Allah. Takutnya di sini bukan takutnya orang yang beriman, takut kalau ketangkap oleh malaikat kemudian dicelakakan. Sebagaimana orang kafir di dunia juga takut kalau dia apa? Terbunuh, terduga, atau sakit, ya kan?
Sama.
Jadi diprovokasinya manusia untuk melakukan kejelekan, giliran sudah terjerumus, dia cuci tangan. Ini persis seperti yang disebutkan dalam kisah Barsiso. Kisah seorang ahli ibadah. Bagaimana awalnya seorang yang ahli ibadah berakhir dengan dia mati di atas kemusyrikan. Barsiso ini seorang yang ahli ibadah. Ada beberapa orang bersaudara yang ingin bepergian, yang mereka harus meninggalkan saudari mereka yang sakit. Mereka tidak menemukan orang yang bisa dititipi kecuali seorang bernama Barsiso, seorang ahli ibadah. Awalnya Barsiso menolak, namun Barsiso setelah itu menerima, ya sudah. Awalnya Barsiso kalau memberi makan perempuan ini, dia memberi makan, taruh makanan di depan itu, dia pergi. Setan pun menggoda, wahai Barsiso, kamu memberi makan dia, kamu letakkan di depan itu, apa kamu tidak khawatir itu dimakan oleh binatang, ayam atau apa? Masuk, setelah itu kamu keluar. Kemudian bisikan setan pun ini diikuti. Barsiso pun ketika mengantar makanan dia masuk, kemudian langsung keluar. Setan pun bisikan, wahai Barsiso, kamu memberi makan orang kok kayak memberi makan binatang, meneng-menengan. Wahyau ada obrolan atau apa? Biar suasana itu renyah. Ternyata bisikan ini pun masuk. Oh iya. Masa orang beri makan manusia kayak beri makan apa? Hewan. Akhirnya pun dia kalau memberi makan, dia pun ngobrol. Tadi sudah saya katakan, laki dan perempuan kalau berdua-duaan, ketiganya apa? Setan. Ketika terjadi obrolan hangat-hangat, terjadilah perselingkuhan, perzinahan. Kemudian perempuan ini pun hamil. Maka Batista pun takut kalau saudara-saudaranya ini pulang ngerti kalau saudari mereka telah ya hamil karena diperkosa oleh dia. Maka setan pun mengatakan supaya menghilangkan jejaknya, bunuh perempuan ini, kubur di situ. Katakan, bayangkan setan sudah memberikan solusi. Nanti kalau mereka tanya, katakan saudari kalian meninggal karena sakit. Dikasih siapa namanya? Jawaban. Betul, bunuh. Tapi sudah apa? Berzina, yang membunuh dua orang. Kemudian ketika saudara-saudaranya pulang, mereka pun menanyakan, di mana saudari kami? Kata mereka, kata dia, dia sudah meninggal. Kalian tinggalkan yang benar sakit, kami rawat, kemudian si meninggal kami kubur. Mereka percaya kami ahli ibadah. Namun subhanallah, bagaimana Allah menjadikan mereka itu bermimpi bahwa saudara mereka dibunuh oleh ahli ibadah. Ketika mereka bangun, mereka membiarkan, ah ini hanya mimpi apa? Yang jelas. Namun, barakallahu fikum. Ketika besok ternyata mimpinya sama, mereka pun gak tahan. Kemudian mereka pun menceritakan, akhirnya setelah itu ditangkaplah mahasiswa ini, kemudian dia mengaku telah membunuh. Dalam hukum mereka, dia harus dipancung. Ketika dia berada di tiang gantungan, setan belum selesai di sini. Kata setan, wahai Barsiso, dalam kondisi tubuh kamu terikat, tangan kamu terikat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali saya. Sujud pada saya akan selamat. Kata Barsiso, bagaimana saya sujud, tubuh dan tangan saya terikat. Kata iblis, kamu merundukkan kepala kamu. Setelah merundukkan kepalanya, kemudian lembing-lembingnya penguasa mencatik-catik orang tadi. Mati di atas kekufuran. Waliyahzubillah. Di sini masyarakat muslim rahmatullah. Manusia itu ada empat keadaan. Ada orang yang awal hidupnya bagus. Dari awal hidupnya sampai meninggalnya di atas husnul khatimah. Ini paling topnya orang. Yang kedua, ada orang yang awal hidupnya bagus, namun sebelum meninggal ternyata dia menyimpang, meninggal di atas suul khatimah waliyadu billah. Yang ketiga, ada orang yang dia itu jelek, dari awal hidupnya terus sampai mati di atas kejelekan waliyadu billah. Dan ada orang yang awal hidupnya jelek, kemudian sebelum meninggal dia bertobat menjadi orang baik dan meninggal di atas kebaikan. Ketika Rasul dengan para sahabat dalam peperangan, tiba-tiba datang seorang musyrik menyatakan keislamannya di hadapan Rasul. Kemudian orang langsung berperang, masuk pada barisan muslimin dan berperang, dan terbunuh fisabilillah. Rasulullah mengatakan, amila qalilan fa ujira katsiran. Orang ini sedikit amalnya namun diberi pahala yang banyak. Dia belum melakukan amal-amal yang lainnya. Coba kalau dia mati kemarin, mungkin neraka sudah. Tapi bagaimana Allah SWT bimbing orang tadi, sebelum meninggal, ternyata dia masuk Islam dan meninggal di atas keislaman. Di antara tipu daya setan masyarakat muslimin, bahwa setan itu terkadang menakut-nakuti kaum mukminin, agar orang yang beriman itu enggan untuk beramal. Kalau kamu ngaji, sementara orang sudah pada kaya, kamu kapan akan kaya? Apa kalau jamaah jadi sugih, ya, sedulur? Nah, seperti itu. Ada seperti itu. Atau anak kamu, kenapa dimasukkan ke mahad, kepada pesantren? Mau makan apa anak kamu? Ya Allah, kok hanya makan. Semutnya gak sekolah aja makannya. Banyak kok. pajak yang dibawa semut itu lebih besar dari semutnya, ya enggak? Berseginya lebih gede dari apa? Tubuhnya. Lah ente orang yang beriman kok mau disia-siakan? Enggak mungkin. Enggak mungkin itu. Ya. Itu terkadang godaan-godaan setan agar kita itu melemah dalam agama ini. Kemudian di antaranya setan dengan bahasanya yang sangat ya, menyihir sampai mereka itu menggoda umat-umat untuk ingkar kepada para rasul. Karena setanlah Qabil membunuh Habil saudaranya. Ketika kaumnya Nabi Nuh yang kafir diazab oleh Allah, mana iblis? Dia cuci tangan. Yang intinya ya, bagaimana dia menggoda kemudian dia berlepas tangan. Fir'aun dan kaumnya yang kafir pun tidak lain dan tidak bukan adalah karena digoda oleh setan. Ketika Fir'aun tenggelam, iblis pun apa? Selamat, gak mau tenggelam. Intinya kayak apa orang itu terjerumus, terperosok, kemudian dia tepuk tangan atau ya mentertawakan. Itu seperti itu. Kemudian masyarakat muslimin, di antara godaan setan, tidak ada sesuatu pun dalam perkara agama ini kecuali setan menggoda dua kelompok. Kelompok yang mereka berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu dan mengurang-urangi dalam menyikapi sesuatu. Contoh yang ringan. Dalam menyikapi Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Nasoro mengatakan Isa itu adalah putranya Allah. Maryam itu wanita suci, kok tiba-tiba punya anak, ini berarti anak Tuhan. Sementara orang Yahudi mengatakan Isa adalah anak zina, mempermalukan Bani Israel, harus dibunuh. Ngeri kan? Padahal mereka dengar ketika Isa masih bayi merah digendong sama ibunya. Ketika mereka mengatakan, wahai Maryam, kok kamu punya anak padahal kamu belum punya suami? Maryam pun mengatakan, berisyarat tanya kepada anak ini, saya kamu bisa. Kata mereka, bagaimana saya kami mengajak bicara seorang bayi yang masih seperti ini? Tiba-tiba Nabi Isa pun berbicara. Lihat, pertama yang muncul dari mulutnya Nabi Isa, ini Abdullah atamiyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Atamiyal kitab, yang Allah akan memberiku Alkitab, berarti dia nabi, bukan orang sembarangan, bukan anak zina, karena nabi itu semuanya diketurunan orang terpandang. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku sebagai seorang nabi. Mereka dengar. Namun kenapa setelah mereka mendengar langsung dari Isa, kemudian mereka berpecah? Yang ini mengatakan anak Tuhan, yang ini mengatakan anak zina. Kalau mereka itu berselisih dalam keadaan mereka enggak dengar, mungkin ya kan, enggak ngerti mungkin. Tapi kalau seorang itu ngerti, dengar, kemudian menyelisihi, dari jalan mana Anda akan bisa menasihati? Jarak. Ya, orang berbuat dosa dengan jarak itu angel, sulit. Ya. Tapi kalau orang berbuat dosa enggak ngerti, bisa kasih tahu dia akan paham. Tapi kalau dia itu jarak, dia ngerti. Kadang kamu ingin ngasih dalil, oh dia lebih banyak dalilnya dari kamu. Orang bilang dalil kayak kerikil, ya kan? Hadis ekstremis, ya kan? La haula wala quwata illa billah. Contoh yang lain. Dalam menyikapi keramat wali. Seorang wali dari wali Allah terkadang diberi oleh Allah ajaiban. Di luar dari kemampuan manusia. Dia berada di satu ruangan, sedang baca, tiba-tiba kok di pinggirnya banyak berbagai macam buah-buahan. Padahal buah-buahan ini gak ada di tempat itu dan belum musimnya. Kok tiba-tiba apa banyak? Ini insya Allah karamatul awliya. Dan ini yang dialami oleh Maryam. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa wali-wali Allah terkadang muncul dari mereka keramat, karomah, yang itu adalah bentuk pertolongan dari Allah pada hamba tersebut.
itu di luar kemampuan manusia.
Di sini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Mu'tazilah, mengatakan enggak ada itu keramat wali.
Kalau orang mengatakan ada keramat wali, ya nanti kayak dukun, tua sulat, tua sihir.
Sementara kelompok yang kedua, kelompok tasawuf, ya, meyakini semua yang aneh adalah keramat wali.
Karena tidak semua yang aneh keramat wali.
Contoh, Asy'arani dalam kitabnya Tabaqat Sufiyah menyebutkan ada seorang syekh yang dianggap wali,
dia itu berkhotbah di atas mimbar dalam keadaan telanjang bulat, ya,
bayangkan telanjang bulat,
tapi dia anggap ini adalah keramat wali,
justru sampai derajat yang apa kewalian.
La haula wala quwata illa billah.
Ya, mungkin ayam aja lihat malu, ya kan.
Ini ya khotbah di hadapan orang dalam keadaan telanjang, tapi saking fanatiknya orang ini, dia pun tetap mengatakan ini adalah keramat yang berkehebatan daripada syekh tersebut.
Kata mereka, seorang wali itu kalau sudah sampai derajat kewalian itu sudah, ya, tidak perlu, ya, mendapatkan beban syariat.
Kita katakan, ya, memang di antara yang tidak dibebani oleh syariat adalah orang gila sampai dia apa?
Ngakil sampai dia waras.
Nah, orang gila kok dikatakan apa?
Ya wali.
Di daerah Wonosobo ada, ya, orang yang dia itu apa ya?
Ya, dulunya itu dia itu makan di tempat sampah, ya, kemudian sebagian orang nggak wali,
sehingga sebagian orang kalau melewati dia itu minta doanya, bahkan sebagian orang kalau nyalek itu datang minta pada dia.
Nah, orang nggak waras dimintai, berarti yang nggak waras siapa?
Kadang orang nggak waras dimintai nomor berapa yang akan muncul, ya,
ya, untuk nomor apa dia memasang nomor, tanyanya kepada orang gemblung,
berarti kan yang tanya lebih apa gemblung, ya kan.
Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, setan itu menggoda seluruh kalangan.
Yang alim digoda agar sombong dengan ilmunya,
yang bodoh pun digoda agar, ya, bodoh tapi merasa pinter.
Orang yang kaya digoda agar dia itu apa?
Ya,
berpoya-poya, bermaksiat dengan kekayaannya.
Orang yang fakir digoda agar dia, ya, supaya mencari pekerjaan yang haram.
Kalau kamu keres boleh terus, kapan kamu akan kaya? Nyolong, merampok.
Jadi semua orang itu bisa digoda.
Yang alim, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, laki, perempuan, semuanya bisa kena.
Sehingga jangan sampai kita merasa aman.
Jangan sampai kita merasa aman, saya sudah alim, sudah ibadahnya. Oh, jangan.
Selama hayat masih dikandung badan orang, jangan merasa aman dari fitnahnya setan.
Ketika Imam Ahmad pingsan, sakit dan keadaan beliau pingsan, beliau mengatakan, la ba'du, la ba'du. Belum, belum.
Orang heran. Kok beliau mengatakan belum, belum, ini apa?
Ketika Imam Ahmad sembuh dari pingsannya, dia bertanya, tahu gak tadi apa yang saya katakan?
Kata mereka, tahu, tapi kami gak mudeng, kami gak ngerti apa maksudnya.
Kata Imam Ahmad, tadi setan datang dengan menggigit jarinya di hadapan saya.
Orang yang gigit jari itu biasanya pertanda dia apa?
Hah?
Sewa, menyesal, gak bisa berbuat apa.
Kata Iblis, futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad, engkau telah bebas dari godaanku.
Kata Imam Ahmad, belum, belum.
Adalah selama nyawa ini masih ada, saya belum bebas dari fitnahnya kamu.
Kemudian saya tutup, tentu masih banyak lagi di sini. Saya tutup dengan bagaimana kita menjaga diri kita dari syaitan, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama diantaranya adalah ta'allum ad-din asy-syar'i alladhi masdaruhu al-kitab was-sunnah. Seorang mempelajari agama ini yang sumbernya adalah Al-Quran dan Hadis, sehingga orang tahu mana jalan-jalannya setan, mana ibu daya setan. Karena Al-Quran telah membeberkan cara-cara setan dalam menggoda manusia. Maka kita baca Al-Quran ini, kita pelajari agama ini, sehingga kita ngerti. Kemudian masyarakat muslimin, setan itu melihat kita dan badan kita tidak melihat setan. Pada mengatakan, tapi saya pernah loh diberi, saya lihat setan. Bagaimana dengan ayat innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunam. Sesungguhnya setan melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat setan. Bagaimana kalau ada orang mengatakan saya betul-betul pernah melihat. Saya betul-betul pernah melihat. Dua kali saya melihat pernah. Persis. Hilang. Bukan karena kondisi ngelamun atau takut. Kondisi biasa. Tiba-tiba penampakan. Jawabannya. Setan tidak bisa kita lihat dalam bentuk aslinya. Namun kalau itu menjelma. Atau menjadi ular atau anjing hitam. Atau menjadi bentuk sosok yang menyeramkan, bisa. Jadi ayat tersebut artinya kita tidak bisa melihat setan dalam bentuk aslinya. Adapun kalau menjelma, ya, dalam bentuk lain bisa. Contohnya adalah Abu Hurairah ketika beliau menjaga zakat, datang setan menjelma sebagai manusia ingin mencuri dari harta zakat, bisa. Jadi kalau menjelma bisa. Namun dalam bentuk aslinya tidak bisa. Karena setan melihat kita dan kita tidak melihat setan, maka di sini Allah ya memberi bimbingan kepada kita. Di antaranya adalah kita membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamsihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang sebenarnya. Ta'awud ini dibaca ketika seorang akan membaca Al-Quran. Karena setan ingin memalingkan orang agar orang itu gak baca Al-Quran. Kalau baca, biar orang jangan memahami. Kalau memahami, dibuatnya supaya pemahamannya gak benar. Seperti itu. Makanya kita ta'awud. Yang kedua adalah ketika kita marah. Kalau kita marah, kita baca ta'awud. Ta'awud billah nasyatan. Karena kemarahan itu sumbernya dari setan. Kalau ingin memadamkan sesuatu dari sumbernya, baca apa? Tahu. Ketika seorang masuk ke WC, karena WC itu tempat yang didatangi oleh setan. Senang setan di WC, kamar mandi. Orang kalau masuk ke WC membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung pada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian juga seorang membaca ta'awud ketika ada bisikan setan. Kemudian lamun, ya, mikirkan, oh terpetik, itu rumah tetangga itu, ya gak dikunci, sementara banyak barang-barang, ah nanti malam saya akan gasak. Nah, saya tolong. Kalau muncul berarti langsung palingkan kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan seperti itu kadang menggoda kita dari sesuatu yang kadang enggak terbetik tiba-tiba terbetik. Seperti itu. Seorang membaca ta'awud ketika ya dia dibisiki, ya digoda oleh godaan setan. Bisikan-bisikan tidak baik, segera dia ta'awud, maka setan akan redup. Kemudian juga agar seorang dijaga dari setan. Ingat, anak-anak kecil kalau datang maghrib jangan berkeliaran di rumah, di luar rumah. Karena itu adalah waktu berkeliarannya apa? Setan. Kita jaga anak-anak kita. Ada kisah seorang ibu tarik-tarikan seorang nenek-nenek tua tentang anaknya ketika dia petang hari di mari. Ternyata dikatakan bahwa yang menjelma nenek-nenek ini adalah setan yang akan merebut anak tadi, menculik anak tadi. Kemudian kita tutup pintu kita dan pintu rumah dan jendela kalau datang waktu malam dengan menyebut basmalah atau zikir pada Allah, karena setan tidak membuka pintu yang ditutup dengan menyebut apa? Ya, zikir pada Allah. Kemudian juga seorang membaca surat Al-Baqarah, setan itu lari dari rumah yang dibacakan bahasanya surat Al-Baqarah. Demikian pula orang kalau masuk ke rumah, di samping dia membaca doa, juga kalau memakan baca basmalah. Sehingga setan tidak ikut masuk menginap di rumah kita. Karena kalau setan sampai menginap di rumah kita, setan sumber kejahatan. Mungkin kita akan terlupakan dari banyak ibadah. Kita digoda untuk melakukan kemaksiatan. Kalau kita makan tidak baca basmalah, maka setan ikut makan. Ada seorang sahabat, dia makan, lupa baca basmalah. Ketika tinggal suapan yang terakhir, dia ingat, kemudian baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah di awalnya, dari akhirnya. Setannya ikut makan, langsung memutahkan. Ya. Jadi kalau kamu sengaja, saya ngerjain setan. Ya, gak baca basmalah. Nanti kalau tinggal terakhirnya baca basmalah, biar setan muntah. Jawabannya, ya justru kamu sedang mengikuti setan seperti ini. Karena Rasul sendiri meminta, menyuruh kamu untuk baca apa? Basmalah. Ada orang tadi kan lupa. Kalau kamu sengaja, beda antara orang lupa dengan sengaja. Kemudian juga di antaranya adalah seorang ketika dia keluar rumah, dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Orang ketika dia keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, maka dikatakan pada orang ini hudita wa wuqita wa tanaha 'anka syaitan. Anda telah dibimbing kepada yang benar. Anda telah dijaga dan setan minggir dari kamu. Fatana angka asyir. Ini pentingnya wirid, pentingnya zikir. Zikir akan mengusir setan, ya, sehingga perbanyaklah kita menyebut-nyebut Allah, sehingga setan itu tidak ada celah untuk kemudian kita ya digoda olehnya. Allah SWT mengatakan fadkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku, zikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Baik, ini sudah sore sekali. Ini gimana mau dibaca kan ya? Cukup ya, jangan banyak-banyak sama dua aja ini. Apakah seringnya terlambat sholat berjamaah masuk itu sebagai tanda seorang terjangkiti penyakit munafik? Semoga selamatkan kita semua dari penyakit munafik. Bisa jadi benar. Karena orang yang dia itu sholat selama 40 hari tidak terlewat dari takbir ihram, maka dia aman dari sifat apa? Munafik. Ya subhanallah. Dulu ya sebagai salah berpuluh-puluh tahun, 40 tahun lebih tidak pernah ya imam takbir kecuali dia sudah di belakangnya. Lah kita mungkin seminggu atau 5 sholat, mungkin 1 sholat kita di belakang imam takbir ihram, yang lainnya kita masbuk, ya. Ini juga pertanda hati kita itu ya ada penyakit yang sudah diobati. Orang yang sholat 40 hari tidak terlewat dari takbirul ihram dengan imam, maka dia aman dari penyakit kemunafikan. Ini yang dimaksud, bukan arba'in, sholat 40 sholat di masjid Nabi 8 hari kali 5 sama dengan berapa? 40. Orang yakini seperti itu. Kalau haji itu kan di Madinah 8 hari. Kan sholatnya 5 waktu. 5 kali 8, 40. Hadis tentang ini dhaif. Tapi yang kuat adalah hadis tadi. Ya, barang siapa yang maknanya, barang siapa yang sholat 40 hari tidak terlewat ya dari takbiratul ihram, maka dia terbebas dari penyakit ya, dari sifat kemunafikan. Apakah ini sebagai tanda tertutupnya hati seseorang melakukan kesalahan dan jelas salah, namun ketika diingatkan dia berkilah bukan segera beristighfar, berterima kasih pada orang yang mengingatkan? Mohon nasihat untuk dua kasus di atas. Ya, ketika seorang dia itu salah kemudian diingatkan, adalah dia berterima kasih kepada orang yang mengingatkan. Sahabat Umar mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang memberitahu kesalahan-kesalahan saya. Salam umat ini senang kalau ada yang salah ditegur. Kalau kita buruk, ya kan, ditegur kita apa? Ya, marah. Padahal kita ini banyak kesalahannya, sedikit benernya. Ketika ditegur, kita tidak menerima. Kita ngerti salah, namun tidak istighfar. Ini diantara tanda-tanda terpenyakit hatinya. Jauh dari akhlak salaf. Jauh dari apa namanya bimbingan Islam. Dan dia memperturuti hawa nafsunya. Ini bahaya. Seorang mukmin itu orangnya gampangan. Kalau salah dia siap untuk beristighfar dan memperbaiki diri. Salaf sendiri mengatakan, semoga Allah merahmati seorang yang mengingatkan kesalahan-kesalahan saya. Bismillah, mohon nasihatnya tentang bermuamalah sesama ikhwah yang di mana berbeda karakter. Sering terjadi salah dalam berucap atau bercanda yang berlebihan, dan akhirnya semangat untuk bertemu dalam taklim rutin menjadi mengendor. Jazakumullah khairan. Yang namanya sanda itu terkadang bagus kalau caranya itu tepat. Ibarat sanda itu garam untuk apa? Bumbu untuk masakan. Kalau kebanyakan enggak apa? Ya, jadi pahit, getir, enggak enak. Ya. Kalau misalnya enggak ada bumbunya juga apa, hamba? Akan baik sanda itu ya ketika memang ketika suasana itu kayak tegang, butuh adanya apa? Relax. Ya. Maka kita sanda tapi ya sanda yang apa ya? Tepat. Ya. Karena ada sanda yang enggak tepat malah menjadikan apa? Suasana tegang. Saya pernah alami sendiri. Saya kadang sanda dengan teman, saya enggak ngerti. Waktu itu mobil, saya sandai teman saya ini. Ya, mungkin saya juga keliru, saya enggak melihat karakter orang ini. Saya sandai teman-teman marah besar, semobil diam semuanya. Dan maksud dari saya itu, saya mencairkan suasana, tapi mungkin saya harusnya mempelajari karakter orang tadi. Kalau orang tadi sandanya seperti apa, kan gitu. Karena tidak semua sandaran kemudian bagus. Ada sandaran yang berbahaya yang dilarang. Misalnya orang ya melemparkan ular-ularan dari karet di kerumunan orang. Haramnya seperti ini karena orang ngambil itu apa? Ular takutnya kayak apa orang? Atau orang misalnya ya mengacung-acungkan pistol. Ya kemudian menarik. Dan berapa banyak kasus kemudian keluar peluru mengenai saudaranya celaka. Peluru setan katanya. Sering terjadi. Tidak boleh ya, seperti itu. Jadi canda itu sangat baik atau dilakukan ketika memang untuk mencairkan suasana. Namun tanda itu jangan dijadikan sebagai kebiasaan terus setiap saat, atau dijadikan sebagai komersi. Ya kalau orang profesi sebagai komedi, komedian, tukang lawak, ini profesi yang haram. Profesi yang haram kalau orang jadi apa? Pelawak. Biasanya umurnya agak panjang. Ya, umurnya apa? Agak panjang. Agak barokah. Karena apa? Ya. Karena Rasul mengatakan, iyyakum atau iyyaka wa kasrata dhahik fa inna kasrata dhahik tumitul qalb. Hati-hati kamu dari banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Berkata Imam Syafi'i, kam dhahikin wal manaya fawqaha matihi. Law kana ya'lamu ghaiban mata min kamati. Berapa banyak orang tertawa pada kematian sudah ada di atas kepalanya. Kalau dia ngerti yang ghaib, tentu dia akan mati dalam keadaan apa namanya? Ya. Sedih. Artinya seorang kalau ngerti ya kapan dia akan mati, terus apa mungkin dia akan tertawa terbawa. Banyak sunnah dari Rasul, beliau itu hanya tersenyum. Karena tertawa itu ada tiga macam. Yang pertama adalah seorang memperlihatkan gigi, tidak mengeluarkan suara, namanya tersenyum. Kemudian mengeluarkan gigi, mengeluarkan suara, namun terdengar dan dekat, namanya tertawa. Mengeluarkan gigi, mengeluarkan suara, terdengar dari jauh, namanya terbahak. Bahak ini dilarang. Beda kan? Terbahak itu kan berarti dari apa? Ya. Sampai kata orang sukir, balik. Ya, ini enggak boleh. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah SWT lindungi kita dari godaan setan. Ya, dan semua ya bisikan-bisikan setan yang akan bisa menyimpangkan agama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.